Emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna, eren egun izan zen makina bat protesta eta ekitaldi egin dituzte munduko bazter askotan, baina oraindik ere badira, egingo dituzten gehiago. Durangon esaterako, herriko espetxean egondako emakumei omenaldi egingo diete guardian. Lasterritze egingo dugu horri buruz, baina aurretik, Hondarribiara goaz Arantxa zure herrira, han emakumeak protagonista dituen ibilaldi berezi bat baitira egitekoak Unai Urreaga.
Bai, parean berdintasun elkarteak antolatu du, eta asmoa da, herriko historian arrastoa utzi duten 10 emakumeren bizitzei errepasoa egitea. Gurekin dugu, Oiana Llorente, elkarte horretako kidea.
Oiana, egunon?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, azteko zain.
Egun aldia etzaizue oso alde jarri.
Ez dugu lagun eta paseoa beharren azkenan, ba, leku itxi batean egingo dugu aurkezpentsoa, baina, bueno, ba, udaberri aldean berreskuratuko dugu paseoa.
Hori da.
Eguzki ateratzen denean.
Hori da.
Emakumeen aztarna bila ibilizarete hoiana, zegin zaizue, asko kosta garaibateko informazioa topatzea?
Ba, uste baino gutxigo, zen behin arakatzen jarrita agertzen dira emakumeak. Egon bazeuden eta zeresana izan zuten historian. Nesta testu liburutan eta liburu, historiako liburu hoietan ez ageri.
Zer esango genuke, zuen lanketaren abia puntua gogoeta bat izan dela, alegia erregeak, militarrak eta elizgizonak bai, dena gizonezkoak, baina Hondarribiko emakumeak non egon diren azken mendeetan, hori izan zen zuen buruei egindako galdera?
Bai, bueno, Hondarribiko paseoa egin aurretik Irundarra gea eta Irunen paseo berdina egin genuen. Eta, ba, orain dela 10 urte konturatu ginen kale izendegian apenas ez zeudela emakumerik. Garai horretan Irunen, 350 kale baino gehiago zeuden, eta bi emakumek bakarrikan zekaten emakume izena orduan. Eta orduan lan hori egin genuen, artxiboan sartu ginen, bertako historialari batekin, Mertxe Trantz historialariarekin, eta harik eta hori egin genuen berarekin. Eta bueno, ba, lortu genuen zenbait izen, eta kale izendeian eragin genuen. Baina ikusten genuen, ba, gaur egun pixkat gehiago dira, 10 bat dira, emakume izena dutena, gu proposatutakoek kalea dute dagoeneko, baina oraindik ere ezer gutxi dakigu emakume horietaz. Eta ariketa berdina egiteko asmotan, ba, etorri gera honea, Hondarribira eta Maria Jo Noain historialariaren eskutik.
Eta ikusi duzu, baiet ez da, ezin zen bestela izan, eta historiako pasarte garrantzitsuetan, emakumeak ere hor egon direla presente.
Hori da. Egin degun ariketa izan da, bueno, ba, topatu ditugu emakume asko eta asko, eta egine izan deguna da aukeraketa bat, 10 emakumeerentzako lekua genun bakarrik pase honetan, eta ba, iritsi zaizkigun dozenaka izenen artean 10 aukeratu ditugu, ba, gai sorta bat agertzeko. Baitz egiten dugu emakumea eta botereaz, katazkaz, gudaz, arrantzaz, eta merkataritzaz adibidez.
Inesa Gaxeni begira jarriko gara.
Inesa Gaxen, 1566. Urtearen inguruan, Nafarroa Behereko Bastida Arberoan jaio zen, baina 20 urtez bizi izan zen Irunen eta beste 7 urtez Hondarribian. Hendaian, sorginkeriagatik salatua, espetxeratua.
Hori da, Inesarekin sorginkeriari egin nahi diozue aipamena.
Hori da. Ba, Inesa nahiko ezaguna da, herriko jendeak ezagutzen du Inesa Gaxenen izena eta izana ere. Eta bueno, ba, lekutxoa egin nahi izan diogu paseo honetan, eta ba, pixka bere historia eta bere eskutik beste zenbait emakumeren historia ere jaso, ze berarekin batera Hondarribiko emakume desente izan zian sorginkeriagatik salatuak.
Emakume asko dira noblezia eta burgesiakoak, baina bestelako adibideak ere topatu dituzue, Graziana Lizarraga adibidez.
Bere alaba, Maria Mugarrieta babesteko nahiak delitu bat salatzera eraman zuen, eta ekintza honi esker garaiko dokumentu batean jasota geratu da bere izena.
Kontua da, 1584an soldadu bat salatu zuela bere alaba limurtzeagatik. Soldaduarekin galdu omen zuen birjintasuna, ezkonduta etzeudela kontuan hartuta, oian, hori gertakari izugarria izan zen garai hartarako.
Bai, ba, pentsa, ba, 16. Menderako, ba, sekulakoa izan zen, eta, bueno, ba, garai horretan, ba, birjintasunak prezio bat zeukan, eta amak, ba, alabaren babes bila edo, ba, salatu egin zuen gizon hau, alabari zor zitzaion dote hori ordaintzeko edo bestela alabarekin ezkontarazteko.
Esan dugu ibilaldia prestatu duzuela, gerra, merkataritza, artea, sedukzioa, gaur leku itxian egingo duzue, baina emakume bakoitzarekin leku bat lotu duzue, eta udaberrian eguzki ateratzen denean, egiluz jauregia, parrokia, dendakalea, horiek denak pasalko dituzue.
Bai, bueno, gaur argazki bidez iritsiko gara bertara, holako PowerPoint bat prestatu dugu, ba leku bakoitzeko argazkiarekin eta anesta berdina ez izan, ba bueno, ba goxoan egongo gara gaurko egunarekin.
Bai, gainera informazio hau dena eta aurkitu liteke sarean eta paseo virtual hori ere egin liteke, oian, lanketa handia egin duzu eta informazio kompletoa daukazu jarria.
Hori da, bai, gure asmoa da paseo virtual hori dago eta Hondarribira datorren edonor, ba tokian toki geldituz eta audio bidez entzuten, ba paseo bera egin dezake bere kaxa.
Oiana Llorente parean berdintasun elkarteko kidea. Eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta estalpean, ba gozatu gaurkoa.
Mil esker.
Arantxa, zuk izango zenuen emakume hauen aditzerik.
Gehienena bai, egia esan. Gero hor badira seguru berak aukerak eta bat egin behar izan dutela esan du, eta horrek zabaldu beharko luke bidea. Historiak urteetan, mendetan, kontatu du zer egiten zuten erregeak, zer egiten zuten ejartzitoak, erreginen bat ere bai, santuren bat ere bai, baina orain historia asko ze gehiago da, historiak arreta eskaintzen dio orain historiagile zenbaitek behintzat eguneroko bizitzari eta baita ere emakumeen presentziari. Orduan pauso bide horretan emandako pausoak ongi etorriak guztiak.
Kanten bidez ere ezagutzen ditugu zenbait emakume, Ines Agaxen hoietako bat.
Bai.
Nork oroitzen du Ines Agaxen, Nafarra eta Hendaiarra zen. Lankreren sokaz torturatua, Hazarria jazarririk bazen. Ines Agaxen iluna oratzeaz, Lucifer bera oratzeaz, itxasontziak ondoratzeaz, salatu zuten herriko aurrek. Ines Agaxen, Bordelen preso luzaz izan zen, Logroñon berriz epaitu zuten, aitortu zezan dematzen ziren. Oh,
Inesa Gaxen Einaut Elorrietak bere azkeneko diskoan Eguzki argitan izenekoan eskaini zion kantua. Beno, santzagun, Einaut Elorrietak gaur kontzertu emango duela Euskalduna Jauregian egingo duten Ikastolak herriari emankizunean Julen Alonso, Anje Dualde, Pade Ziganda helduen korua, Einaut Elorrieta eta Amak taldea ariko dira. Durangon berriz, esan dizuegu herriko kartzelan preso izan zituzten emakumeak omentzeko ekitaldia egingo dutela eguerdian. Agurri gabeak lelopean, borrokalari antifasistak omentzeko 15. ekitaldia izango da urtengoa. 2021 garren honetan, Durangoko emakumeen kartzelan preso izan zituztenak. Omendu nahi dituzte unai.
Bai, izan ere ziurrentzule askori Saturrarangoa ezaguna egingo zaiela, baina akaso Durangokoaren aditzelarik ba ez zuten izango. Durangon bertan ere halaxe gertatzen zen duela urte asko ezarte, alegia Durangar askok ez zutela emakumeen kartzelaren berririk. Maria Gorosarri 1936 kultur elkarteko kidea da eta espetxe horretan preso egondako emakume baten birbilo bada. Berak eman dizkigu omenaldiaren inguruko argibideak.
Durango 36a 15 urteko ibilbidea inda, orduan alde horretatik urtero agurri gabeak saioa edo ekitaldize gai bateri eskaintzen dotzagu. Eta aurten andereak taldeagaz Durangoko espetxeari egingo dotzagu tartetsua eta bueno, justo ganera azaroaren 25eko egun honegaz bat eginda, gai bizek bat egiteko aukera ikusi genduan.
Azken urteotan herrian egin duten lanketari esker esaten genuen, geroz eta Durangar gehiagok dute frankismo garaiko espetxearen berri.
Bai, dagoaneko honen barri herrizek Durangon ja badau, bai, zabaldu zan, orain 10 bat urte edo, pilpilian egon zan gaize izan zan, berreskuratu gendualako, eta bai, hainbat itzaldi, eta egin dira, eta bueno, plaka bat ere badago, ez dago justo kokapen horretan aurrekaldean baina bueno, aurten adibidez ekitaldize bertan egin ahal izango dugu eta aurrera pauso handiz iruditzen jata dela.
Hori bai, urte askoan gaia isilarazita eta ahaztuta egon dela onartu digu.
Historia hori ondinon ezin izan dugu dana jaso, artxiboetan eta dana ez dagoelako ere bai, ez da azken baten belaunaldi hori ilegin zan, eta horren testigantza zuzenik ez diako beldu. Orduan, hor argi dago, fasismaren errepresioaren baitan, belaunaldien etenaldi zan ere, basaiatu zirala guke zuzeneko testigantzarik ez eukiten.
Espetxe ari gara esaten, baina kontuan izan behar dugu frankismoak emakumei etziela izaera politikorik aitortzen, eta hortaz, etzirela ohiko kartzelak izaten. Durangoko adibidez, Neverseko mojen komentuan jarri zuten.
Bai, hori andra guztien aurkako salaketetan agertzen da. Fasismoan kontra borrokatu ziren Andrien izaera politikoa fasismoak ez zaban aitortu. Horregaitik Andraskoentzako espetxe danak Saturrarangoa barne ez ziren espetxeak, ziren bakondentuak eta bestelako eraikinak. Ze fasismoak ez zaban aurre ikusten Andraskuok egiten genduana politikea zanik, ez da, gutxiespen horretatik begiratzen gintuen. Eta begiratu ez ezik bebai, gutxiespen horretara kondenatzen gintuen. Andriantzako espetziek ezari neukiten hogerik, guk lurrean egiten genduan lo. Adibidez, ganera umiak azegoten ginean, Saturraranen kalkulatzen da horren beste andra egonda, adibidez lurrean lo egiteko bakoitzari, andra bakoitzari, umea euki edo ez, baldozat erditoketan jakola. Holan banatzen zaleku ez, ta? Eta gizonek aldiz, pilatuta egon arren gizonek bai, gizonek espetziak eukiten abiezan, eta hogeak, guk hori ere ez, dutxarik ez, egunean baso bete urre moten dozkuen. Bai dutzetako, zein edateko norberak aukeratu bide izaten aban.
Eta kartzela esaten ari gara, baina hura ezagutu zutenen hitzetan egokiagoa litzateke biltegi esatea.
Bai, Tomas Akuebasek bere esperientziari izen hori piniotzan, bueno, berak autoeditatua da liburu bat 1975ean, Franco hil eta segiduan, joan zan espetxean ezagutua da zankide guztien etzera, grabatzen bakoitzaren testigantza, horregaz, 3 tomo atara abazan, hau da, ba, entziklopedia bat, eta hor titula hori zebera da, ez da, bueno, betan esaten da bezalan emakumentzako biltegizak zirala, ze espetxe itzurarik ez eukien, eta bizipenak be ez dira espetxe batekoak, konzentrazio zelaietakoak izan daiteke ez geiz hau, ez da? Eta bitu, 1975ean autoeditatutako 3 tomo horrezek eukinarren, historialarizek, ez dotzie fasismo aztertzerakoan, Andraskuen egoerari erreparatu.
Eta hor noski gabezia bat dagoela dio Gorosarrik.
Bai, 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 baina ostantzien helduiakon historia bakarrik izango litzateke gizonena eta iturrize eukidabe, 3 tomo eukidabez euren testigantzekaz.
Preso sartzeko 3 motibo nagusi omen zeuden.
3 delitu leporatu egiten dotzi esan Andrak topatzen dugu honetan espetxeetan eta izango litzateke preso politikoak, hau da fasismari aurre egin dotzien Andrak, bigarrenik abortatzea leporatzen dotziena, eta hirugarrenik modu autonomoan prostituzioan jardun guri izan abienak.
Estatuko hainbat lekutatik ekarritako emakumeak denak toki berdinean.
Emakume antifasistek partekatu behar izaten da biezela espetxeak ez ziren eraikin honek, ordura arte delituak ez ziren delitu barri batzuek leporatu egin dotzi izan Andra batzuekaz, ezta? Hau da, alde batetik daukagu preso politikoak eta gero preso politiko sozial berriak dirala. Abortatzea leporatzen dotzienak, ordura arte Errepublikak 37 izan legeztatutako kontua izan zala, baina frankismoak hori espetzez zigortzen aban, bai abortatzea edo abortatzen alegindu izana, eta horrek esan gure dau, odolostuten bazen gozan, ezintuztela ospitalean hartatzen, eta bigarren delitu barriza prostituzioa autonomoa zan. Errepublikak prostituzioa abolituin jaban, baina frankismoak prostituzio toleratu egin aban prostituzioa izan zan bakarrik proxeneta bidezkoa. Hau da, prostituzioa autonomoa ez. Eta autonomoki jardun abien Andrek, horrek espetxera egin sartuin jabi esan. Ez da, tarduan, 3 delitu horretan oinarritutako testigantzak dekogu.
Badakite gehiago ere izan zirela, baina Durangoko artxibotik eta Arantzadi eta Gerediaga elkartekin egindako lanari esker, informazioa lortu eta 126 izen abizeneko zerrenda osatu dute. Eta haietako bat esan dugu lehen, Maria Beraren birramama zen.
Bido, ba, birramamarena izango litzateke gure historia hurbilaren erakusle, ezta? Etxean ez da inoiz sekretua izen, baizik eta errepresioaren normalizazioaren beste atal bat. Nano jakin dugu, adibidez nire aitite egon zala konzentrazio zelaian, eta berraitite bebai egon zala Frantziako konzentrazio zelai batean. Baina hori normal zatartzen zen. Eta bebai jakin genduan, ze modu normalean kontatzen zen, zelan gure birramama zen, gure auzoko Andra bakarra irakurtzen zekiana. Ze irakurten, erakutzin jotzien kidek espetzean. Hori zen gure normaltasuna. Eta ohitu egin ginen, ohitutera eta entzutera, gerra sasoitzen edozer normala izan zitekela. Orduan, horrek ez gintuan harritzen. Ni hasi nintzen gai honegaz, Bilboko jai batzuetan, Durangoko Andra batzuek leporatu hostiela gorrize izatea, eta 2003an berbetan nabil, gorrize izatea, esaten nire birramama espetxean egon zala. Esan, birramama, birraitxitxe, aitxitxe, hainbat jende ukidugu gerran normala zan zazoi hartan espetxean. Arritu ninduan, zergaitik erra amamagaz egoala, birramamagaz. Eta, bueno, argi dau, Andraskoa izatia zala hor deigarri zezana, ez da? Zelan, gizondaz, geizenak egon izan diran espetxean, baina Andra izatia eta espetxean egotia beste gauza bazan. Eta guretako alderantziz, guretako zan kidek erakutzen jotziela irakurten. Ze pentsaizu zenbatran Andra, sartu abi esan, arrazi politikoetan, espetxeetan, eta irakurten ere ezek izen.
Maria kontatu digu birramamak nahiago izaten zuela gaiaz ez hitz egin.
Berak esaten abana zan, niri helduiatan testigantza izan zan, berak ezabalaguri izaten espetxealdiaz berbarik egin. bakarrik behin edo esan aban momenturek txarren azala kideren bat ateraten abien nien goizaldian, ba, aurre ikusten abielako fusilatzera eruengo abiela. Eta, bueno, hori atarabana izan zen, bintzet, ba, kanpoan gizarteak emonezotzen gauza bat. Eta izan zen, ba, kideek irakurtzen bai, erakutsi dotziela.
Ba, gaur, amabitardietan hasita egingo zaio omenaldia, Bruno Maurizio Zabala kalean, kartzela izandakoaren atarian, han barruan preso izan zituzten emakume denei.
Arantxa honintza zerekin geratu zarete, Andrazko emakumeak, umeekin edo bakarrik, baldosa terdi bakoitzarentzako, erabili duen biltegi terminoa edota Maria Gorosarrik naita behin eta berriz aukeratu duen gu hori?
Ba, niri koste egiten zait infernu hori irudikatzea egia esan. Eta are gehiago pentsatzea gaur egun ere badagoela horrelakorik mundu baster batean baino gehiagotan unkigarria da.
Oso unkigarria, baina ni beti olakoetan beti gelditzen naiz simbolikoki nola astu ditugun. Nola jakin dugun gure aitonen gerrako batailita bakoitza, nola jakin dugun ze bandotan egon ziren, zer egin zuten, ze kartzelatan egon ziren, eta ze gutxi kontatu diguten, bueno, ba, beraien emaztez, arrebez, alabez, edo amez, eta gerra esaten dugunean, impensablea da, gizartearen zati bat gerran egotea eta bestea begire egotea, batez ere uneko 50 denean, ez? Eta, bueno, ba, Durangon gertatu den moduan, ba, gurean ere gertatu da, argazki bat agertu zen, Beinola, musikako 6 emakumerena, kartzelan egonak ziren 6 elkarrekin, eta, bueno, emakume hoiek, kartzelatik atera eta gero, ba, ez dakigu oso ondo zein intentziorekin, ze hilda daude, argazki bat egin zuten 6 elkarrekin, eta hala ere herriak, astu egin zituen handik urteetara argazki hori berreskuratu hartu orduan, ni gelditzen naiz bai errelatuarekin, gelditzen naiz arantzarekin esaten duenean oraindik ere munduan leku askotan emakumeak horrela daudela, baina gelditzen naiz historialariak astu dituzten hiru tomo hoiekin. Nola den posible historia sari garenean eta historia aztertzen dugunean halako datu importantea galtzea? Ez gara galtzen ari frakzio txiki bat edo historiaren anekdota txiki bat, ari gara galtzen gizartearen 150ak gerra egoera baten egin zuena eta jasan zuena. Eta hori ez da despiste bat.
Arantxa, bukatzeko, gogoeta bat.
Neri gustatu zait, zuek bidali dezuten dokumentazioan, argitzen da ondo, nola antolatzen ziren hor barruan. Nola sortzen zituzten taldetxoak, nola taldetxo horiek zeuden orekatuak, eta nola bakarka egitea ezinezkoa dena, errezagoa dan talde bat osatzen danean. Neri barne antolakuntza hori zehan zeuden, eta batzuk ikasiko zuten irakurtzen, hori kartzeletan normala da, gure eta zanak alemana ikasi zuen kartzelan zegoen garaian, beraien artean. Baina antolakuntza hori, beraiek sortua, hori iruditzen zait ez bakarrik unkigarria, eredugarria ere bai.
Irakurtzen ikasteko balio izan ziola kontatu du, Maria Gorosarrik bere Birramonari buruz. Grazia guk irakurtzen badakigun, gaur 8 Durangoko azokan izango gara, honintza, zure idazle azoka aurrenengo aldiz, izurritea eramango duzu.
Aurrenengo aldiz, lotxa apur bat ere ematen ditez, pentsa 40 urterekin ezin dira olako inseguridadeak izan, baina liburua eginda dago, eta inprentatik atera da orduan ez dago atzera bueltarik. Izurrite garaian egindako gogoeta batzuk dira, eta ez da oso liburu luzea, baina, bueno, ba, estrenatuko naiz.
Egizu kontu inseguridade horrek iraungo dizula hemendikan 30 urtetara ere. Beraz, oitu zaitia.
Bueno, ba, orduan segidu egingo dut idazten, eta ba, horrekin biziko naiz.
Aizue, badakizue honek generoaren aldetik ere asko duela, ez?
Dudari gabe, horregaitik niri gustatzen zait beti hori azpimarratzea, ez? Jendeak jakin dezan inseguritateak ditugula, jendeak jakin dezan ze zaila den guretzat plaza publikoan egotea.
Aizue, martxa hontan kontra esanak, eh?
Ez que koherentea izaten saiatzen bazara, bizitza kontra esan ez betetzen da. Ez dago besterik.
Beste da bizitza, ez bada kontra esan.
Onitza meita, datorren astera arte, han izango gaituzu, iladan, sinadura eske, eta Arantxa Urreta Bizkaia, 15 egun barru hementxe amaraunean, eskerrik asko.
Zuei.
Musu handi bana.